Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušalci, dobar dan želim na početku puta kroz oduhovljene i omuzikaljene predele Balkana i Orijenta, elegične, meditativne, pokretljive, uskovitlane. Moje ime je Marija Vitas, a ono što danas slušamo je trio Franulić, Ćulap Jovanović i album Put, koji otvara kompozicija Jasmin, a zatvara Hum. Kompozicija Hum, album Put, trio Franulić, Ćulap, Jovanović. Članovi grupe očigledno nisu imali potrebu da se, kako je to uobičajeno u muzičkom svetu, obaviju nekim jednostavnim, efektnim zvučnim imenom, već su se odlučili na niz svojih prezimena, koje strancima verovatno nisu zahvalno za izgovor, ali to je nevažno ako je muzika dobra, nadahnuta, sveža. Numera Hum nosi naziv po brdu na hrvatskom ostrvu Vis iznad grada Komiže, za koji je porodično vezan Dražen Franulić, svirač na arapskoj lauti poznatoj pod nazivom Ud. Franulić je tema njegove kompozicije asocirala na pomenuto brdo, te otud poreklo naslova Hum. Inače, kako smo saznali od ovog umetnika, komunicirajući sa njim preko društvene mreže Facebook, ta tema je zapravo uvodni deo kompozicije Hum, Vrt, ali je trio Franulić Ćulap Jovanović na albumu odsvirao samo Hum. A mene je Vrt kao reč, ali i uopšte atmosfera koju gradi trio podsjetila na dva projekta iz Srbije. Jedan je album Veština senčenja, pančevačkog harmonikaša i kontrabasiste Vladimira Nikića, objavljen 2013. A drugi je izdanje Vranjansko-beogradskog trija Ved pod nazivom Muzici s ljubavlju iz 2009. Ono što primećujemo je sklonost nekolicine umetnika sa bivšeg jugoslovenskog prostora ka obuhvatnom pristupu pojmu istok, ka doživljaju Balkana i Orijenta kao gusto isprepletane, da ne kažem jedinstvene celine u koje se susreću, zbližavaju i pretapaju muzičke tradicije, čulnost i duhovnost. Ako nas u taj meditativni, elegični, a opet puteni svet, sasvim lično proživljenog Balkana i istoka, uvlače kompozicije Vladimira Nikića poput Izmirna, Vrt, Omorina, Blaženi, odnosno numere Trija Ved, Nihavet Longa, Segah i Lahi, Bašta Bola, onda nas isto tako upečatljivo sa ovim široko shvaćenim podnebljem spajaju muzičari Trija Franulić, Ćulap Jovanović. Kao predgovor narodnoj kompoziciji Jasmin, neka posluže Draženove reči. Orijent svakako ima velikog uticaja na Balkan, a preko Balkana sam i zavoleo Orijent. To je za mene sve povezano, razlika je možda samo u načinu na koji se nešto izvodi. Thank you. Ovo su talasi Radio Beograda 2 i emisija Zlata jabuka posvećena triju Franulić, Ćulap, Jovanović. Čuli smo Jasmin, numeru koja otvara album Put, objavljen 2016. za zagrebačku izdavačku kuću Ginger Records. Kako nam je autor kompozicije Dražen Franulić opisao, nežna tema koju je skrojio i to u arapskom duhu asocirala ga je na miris jasmina. A cvet jasmina jeste pun simbolike ako govorimo o celovitom doživljaju Balkana i Orijenta, to jest istoka, kako bliskog, tako i dalekog, na način na koji to čine pojedini umetnici sa ovih prostora, kao što su članovi trija Franulić, Ćulap, Jovanović. Jasmin od davnina pleni i zaokuplja maštu ljudi od Orijenta do Mediterana. Smatra se da su njegova postojbina Kina i Indija. Brojne su anegdote opstale do danas u vezi sa mirisom jasmina, a akter jedne od njih je egipatska kraljica Kleopatra. Raznih priča ima i o tome kako i kada je jasmin prešao u Evropu. Poreklo reči je arapsko-persijsko, a lepota, nežnost, prefinjenost i ljupkost ovog cveta nekada su bili podsticaj roditeljima prilikom izbora imena za dete, a i danas jesu u onim sve ređim slučajevima kada se roditelji zaista udubljuju u značenje imena, a ne zasnivaju svoju odluku samo na njegovom zvuku. U Srbiji žensko ime Jasmina ili Jasmina takođe nije retko, mada će pojedini čistunci insistirati na tome da je Jasmina muslimansko ime. Sam Dražen Franulić je, ponavljam, dao ime numeri imajući na umu nežnost kao zajedničku osobinu cveta i njegove muzičke teme. I nije to jedina, da tako kažem, cvetna numera na albumu Put. Ima ih još dve, a u pitanju su jedini tradicionali na albumu u društvu dominantno autorskih ostvarenja koje potpisuje Dražen Franulić, odnosno sa njim u koautorstvu perkusionista Kamenko Ćulap. No da se vratim obradama tradicionalnih tema, reč je o sevdalinkama. Nešto kasnije u emisiji ćemo čuti Stade se cvijeće rosom kititi, a sada je trenutak za Moj behare. Thank you.
Radio Beograd 2.
Bila je ovo sevdalinka Moji Behare u specifičnom tumačenju trija Franolić, Ćulap Jovanović. Ovu grupu kao u nekakvom vicu sa naših prostora čine Hrvat, Bosanac i Srbin. Međutim, ako se udubimo u muziku koju stvaraju, te spoznamo njihova nadahnuće, ideje, odnos prema muzici i drugim fenomenima, postaje nam jasno da sva trojica prevazilaze moguće nacionalne, verske i druge odrednice i ogradice. Približavajući se svojevrsnom kosmopolitskom shvatanju, ako ne čitavog sveta, onda makar Balkana i Orijenta. Dražen Franolić je rođen 1961. u Biogradu na moru, prošavši kroz tajne gitare, flamenka i džeza, u kasnim 20. je otkrio orientalnu muziku te odlučio da svira ud. Ostvario je brojne saradnje do sada, među kojima je i zajedničko muziciranje u formi dua sa perkusionistom Kamenkom Ćulapom. Kamenko, rođen 1973. takođe je hrvatskog porekla, potiče iz Odžaka u Bosanskoj Posavini, odakle za vreme rata prebega u Hrvatsku. Svira na različitim tipovima istočnjačkih udaraljki, a na albumu Put se opredelio za tar, mazar i udu. Dražen i Kamenko su kao duo snimili albume Česma 2009. i Bujrum 2013. Obojica su u Zagrebu, dok treći član trija Franolić Ćulap Jovanović živi u Berlinu. Marko Jovanović, srpskog porekla, rođen je 1978. u Nemačkoj u Minhenu. Osim klavira i kontrabasa svira usnu harmoniku, kako dijatonsku, tako i hromatsku. U letu 2015. Marko je upoznao Dražena i Kamenka, ubrzo nakon toga imali su prvi zajednički jam session i tada su zaključili da treba da nastave da sarađuju. I već početkom 2016. došlo je do snimanja albuma Put u Zagrebu. Ako uporedimo spiskove numera na albumu Put, odnosno izdanju Bujrum Franolića i Ćulapa iz 2013. nećemo videti naročitu promenu jer su u pitanju mahom iste kompozicije. Međutim, sama muzika govori o tome da usna harmonika u rukama i ustima Jovanovića nije puki dodatak postojećim aranžmanima. Tako je album Put jedan novi put koji kreće od istog izvora sa kojeg je napajan i album Bujrum. A na tom putu je i istoimena kompozicija Franolića i Ćulapa Put. Thank you. Instrumentalna muzika u emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2 inspirisana Balkanom i Istokom, bliskim i dalekim. Numere trija Franulić Ćulap Jovanović, koji bismo mogli označiti kao zagrebačko-berlinski, sa umetnicima poreklom iz Hrvatske, Bosne i Srbije. Oni zvuče svima nama ovdje vrlo blisko i znano. Mada je u slučaju trija, pored balkanskog zvuka, prisutno jače dejstvo arapske i indijske muzike, ipak njihov izraz ne deluje strano našim slušnim navikama, s obzirom na to kakva su strujenja između ostalog obeležila srpsku world music scenu od kraja 90. godina 20. veka. Koliko god da ćemo za sastave kakve su Belo Platno, Izvor, Pavle Ksentijević i Zapis reći da su negovatelji tradicije i čuvari prevashodno srpskog muzičkog blaga, istina je da način na koji su ovi sastavi koncipirani, zatim njihovi aranžmani i neke osobine svirke nisu reprezenti muzičke prošlosti Srbije, čak ni urbanih, a kamoli ruralnih sredina. Sve je to jedan koktel raznoraznih značenja, simbola i doživljaja muzike, tradicija i predela. Koktel koji čine i autohtoni srpski i orijentalni instrumenti, grleno i nazalno pevanje, makami, modalnost, improvizacije, melanholija, dert, sevdah i u manjoj ili većoj meri uticaj čalgije orijentalnih tipova sastava tipičnih nekada na jugu, u Makedoniji recimo. Ako ovome dodamo i grupe poput beogradskog Oriental Trija ili već pominjenog Trija Ved, koji još više naginju ka istoku, onda je razumljivo zašto je i zagrebačko-berlinski trio Franulić Ćulap Jovanović toliko nama srodan i zbog čega je, kao i neki od prethodno navedenih sastava, našao mesto u emisiji Zlata jabuka. Slušamo kompoziciju Franulića i Ćulapa Vrelo, za koju nam je Franulić objasnio da joj je uvod slobodan kao u indijskoj ragi, te da je zapravo nastala iz numere Česma, koju su ova dvojica muzičara objavila na istoimenom albumu iz 2009. te je potom stalno razvijali, da bi im se na tom putu punom improvizacije pridružio i usno harmonikaš Marko Jovanović. Thank you.
Radio Beograd 2. Od Jabuka.
Čuli smo Vrelo sa albuma Put, kroz koji promišljamo Balkan i Orijent. Trojica muzičara, Dražen Franulić, Kamenko Ćulap i Marko Jovanović, napravili su zanimljiv spoj instrumenata ud, tar, mazar, udu, usna harmonika. Dovoljno za postizanje savršenog sklada putem žičanog trzačkog, zatim duvačkog i nekolicine perkusivnih instrumenata. Dok su ud, kao i razne istočnjačke udaraljke, vrlo prisutni ne samo širom Balkana, već i na srpskoj world music ili etno sceni, dotle čini se uloga usne harmonike zapostavljena, mada je i taj instrument poznat od ranije u narodnoj praksi Srba i suseda sa bivšeg jugoslovenskog prostora. Smatra se da je kao instrument fabričke izrade došao u ove krajeve najvjerovatnije sa zapada. Na njemu su počele da se sviraju melodije narodnih pesama, ali je korišćen i kao pratnja igračima u kolu. Nisam sigurna koliko su istraživači na terenu sakupili primere svirke na usnoj harmonici, a što se tiče oblasti stilizovane narodne muzike, dragoceni su snimci kola i pesama iz Šumadije u izvođenju usnoharmonikaša Janićija Ace Savića uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Radeta Ješarevića i Branimira Đokića. To je neka druga priča, a mi se vraćamo na trio Franulić Ćulap Jovanović, u kojem muzičar Marko Jovanović koristi širok spektar izraženih mogućnosti usne harmonike. Marko je puno vremena provodio uz bluz i u bluzu, žanru za koji se usna harmonika najčešće vezuje, da bi negde od 2012. počeo da otkriva lepotu spoja bluza i Balkana. Verovatno zbog toga on među svoje muzičke uzore navodi trubača Bakiju Bakića i pevača Šabana Bajramovića, jer ako se složimo da postoji nešto što se zove balkanski bluz, onda se njegovi najlepši primjeri nalaze upravo među Romima na jugu Srbije. U nekim recenzijama albuma ili koncerta trija Franulić-Ćulap Jovanović nailazi se na stavove kritičara prema kojima je dotadašnji orijentalni i pretežno meditativni zvuk Franulića i Ćulapa dolaskom Jovanovića urbanizovan. Meni se čini da je meditativni karakter pojedinih kompozicija čak pojačan Markovom usnom harmonikom, a što se urbanog duha tiče, on je bio naglašen i ranije. No, sada idemo putem čulnosti, nešto dalje od meditacije. Bujrom!
Thank you. Od zlata jabuka.
Bujrum, reč iz turskog jezika u upotrebi u Bosni sa značenjem izvolite. Naslov jedno od 10 numera na albumu Put, trija Franolić Ćulap Jovanović. Album od početka do kraja prožimaju balkanska osjećajnost, tradicionalni muzički jezik i forme, istočnička meditativnost, melanholične i čulne epizode, podređene ipak duhovnosti, to jest čistoti i prozračnosti duha. Naziru se i uticaj drugih pravaca poput bluza i džeza, ali uvek u službi Balkana i Orijenta. Muzika trija zvuči fluidno, prirodno, sa istinskom sviračkom i autorskom inspiracijom, a razlog verovatno dobrim delom leži u improvizaciji kao osnovi stvaranja muzike trojice članova sastava. Kroz improvizaciju oni dolaze do tema i nepredvidivih i neodoljivih tematskih razreda. U takvom pristupu se katkad posegne i za postojećim materijalom, bilo autorskim, bilo tradicionalnim, da bi se i u tome osetila radost otkrivanja novih mogućnosti. Čuli smo u emisiji Tradicional Moj Behare, a evo i druge sevdalinke zabeležene na albumu Put, stade se cvijeće rosom kititi.
Thank you.
Nakon bosanske sevdalinke stade se cvijeće rosom kititi, podsjećam da je emisija Zlata jabuka bila posvećena zagrebačko-berlinskom triju Franolić-Ćulap Jovanović i njihovom albumu Put, koji je 2016. objavila diskografska kuća Ginger Records. Bila je ovo priča o Balkanu i Orijentu, pojmovima koji su za pojedine umetnike sa prostora naše i susednih zemalja vrlo srodni, izmešani i gotovo stopljeni. Kao da nikakvi noževi, mačevi i sablje nisu vekovima vitlali balkanskim i orijentalnim prostorima, a možda baš zbog toga. Jer tamo gde se ukrštaju sablje, ukršta se još mnogo toga drugog. Ukrštaju se i kulture. A Dražen Franolić, svirač arapske laute po imenu Ud i perkusionista Kamenko Ćulap imali su za asocijaciju arapske konjanike koji se bore sa sabljama kada su jednoj od kompozicija dali ime Sablja. Nalazi se na njihovom albumu Bujrum iz 2013. ali mi slušamo verziju sa albuma Put koje je doprinos dao i usno harmonikaš Marko Jovanović.
Filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Live. Dan oslobođenja. Dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji. Gaza Surf Club. Dan velikih talasa u Gazi. Božanski poredak. Majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70-ih godina. Muškarci ne plaču.
Živio ti u ratu.
Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek itekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Jedno se ti ljubo sanja. 19 nezaboravnih hitova Rođe Rajičevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a. Tako je suđeno u prodaji.
Lepa reč otvara gvozdena vrata. Vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu. Belo, belo, belo
vino dajte mi. Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Bila je ova emisija Zlata jabuka koju su realizovali Igor Istić i Marija Vitas, a sa vama će utorak, sredu i četvrtak biti moja koleginica Dragana Marinković. Podsećam poštovani slušalci da nam šaljete svoje predloge i komentare na adresu zlatajabuka@rts.rs kao i na našu Facebook stranu. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.